Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dobar dan. Zima naj bi, počasi ali ne, vendarle je mala slovo. Dan se daljša in to je čas tudi za novo garderobo. O nogavičarstvu in čevljarstvu smo se pogovarjali z etnologom Tržiškega muzeja, tudi velikim poznavalcem folklore, doktorjem Bojanom Knificem, ki smo ga najprej vprašali, če se tudi muzeji spreminjajo.
Ja, na vsak način so muzeji danes zelo drugačni, kot so bili muzeji pred desetletji. Predvsem v muzejih ne vidimo več samo predmetov, ki govorijo o naši dediščini, ampak tudi o dejavnostih, ki so s temi predmeti povezane. Naprimer, pri nas v čevljarskih teh prostorih, ki so namenjeni predstavitvi čevljarske dediščine, predstavljamo tudi način izdelovanja obutve, predvsem imamo video posnetkov, zvočnih posnetkov, nekih zvočnih vitrin, kjer predstavljamo posamezne pregovore ali reke, navade, ki so bile del čevljarskega življenja in to se mi zdi, da ljudi še toliko bolj zanima. Tako otroke kot odrasle, mogoče kakšni starejši se spominjajo še tega časa, ko so čevljarji še delali, ko so tudi ročno izdelovali obutev. Mlajšim so pa te vsebine na svoj način tudi zanimive, zato ker jim približajo neko stvar, ki jim danes ni več tako domača.
Tudi vizualno, likovno, ta estetski čut je neverjetno dodelan v muzejih, kakršen je recimo Tržiški, je dejansko z neko sodobno noto prikazan ljudem.
Ja, smo tudi zato povabili k sodelovanju arhitektko in oblikovalko, ki nam je te stvari izrisala. Veliko smo se pogovarjali, kako predstavljati posamezne vsebine, ker muzealci bi jih mogoče na drugačen način predstavili, kot pa nekdo drug, ki se s tem po drugi plati ukvarja, torej po tej vizualni arhitektki. Arhitekturne prostore seveda je treba opremiti, vsebine je treba zbrati, potem je pa premisel treba predvsem o tem, kako interpretirati te vsebine, kako jih interpretirati na način, da se bojo obiskovalca dotaknile.
Ta zgodba čevljarja je kakšna?
Zelo na kratko menjamo to najstarejše obdobje. Se pravi, čevljarska tradicija v Tržiču je res izjemno bogata, dolga. Čeprav osredotočili smo se pa predvsem na ta razcvet čevljarstva v Tržiču in to pa ni tako dolga zgodovina tega. Razcvet pravzaprav sega v sredino 19. stoletja, v ta Prešernov čas. Takrat so res v Tržiču začeli množično izdelovati čevlje in sicer predvsem zaradi tega, ker je takrat zamrla ena prej veliko bolj znana obrt in sicer nogovičarska. Nogovičarji so v prvi polovici 19. stoletja začeli propadati, ker se je spremenila oblačilna moda. Moški niso več nosili teh znanih tržiških modrih nogovic. Začeli so nositi dolge hlače in k dolgim hlačem nogovice niso bile več tako pomembne in mnogi nogovičarji so se potem v Tržiču preusmerili v izdelavo obutve. Razcvet te nogovičarske obrti je bil pa tam v 18. stoletju, pa še v začetku 19. In res je zanimivo, kako so te tržiške nogovice slovele. Seveda jih niso nosili samo v Tržiču, ampak so jih izvažali daleč po celi Kranjski, oziroma tedanji Avstro-Ogrski. In te tržiške nogovice so res slovele. Je zanimivo, da recimo pri oblačenju vipavca nek avtor konkretno omenja, da ima oblečene nogovice, ki so bile izdelane v Tržiču. In tudi pri oblačenju recimo v Novem se konkretno omenjajo tržiške nogovice. In to takrat ni bilo tako običajno, da bi pisci pisali, ne vem, ta pa nos hlače, ki so izdelane bile na Pohorju ali pa ta nos srajco, ki bi bila izdelana tam. Za nogovice imamo pa prav res te konkretne omembe in mislim, da Tržičani in tudi drugi Slovenci premalo poznamo nogovičarsko tradicijo.
Očitno je bila omemba zaradi tega prav zapisana, ker je bila to blagovna znamka in pa nek znak kakovosti si predstavljam.
Na vsak način je bila to močna blagovna znamka Tržiča. Tudi mnoga druga rokodelstva so ponesla sloves Tržiča širom. Slovenije bi danes rekli takrat pa širše države.
Dragocenost čevljarske obrti je v čem?
Predvsem je dokaj zahteven postopek bil izdelave obutve. Mnogo drobnih stvari je čevljar se moral naučiti, da je lahko čevlje izdeloval, pa postopek je bil kar dolgo trajen. Take zahtevne čevlje so čevljarji izdelali tako, recimo v enem dnevu. Kljub temu, da so izdelali večinoma samo en par čevljev na dan, je bila pa vendarle proizvodna obutve v Tržiču zelo velika, na 100 tisoče parov čevljev so v Tržiču izdelali že v 19. stoletju. Letno.
Kako se potem ta zgodba plete naprej? Omenili ste, torej začne se z omembo nogavičarstva, potem to ročno delo čevljarja, kjer vidimo tudi vso to staro orodje, samo še na hitro potem zaključiva pot, seveda povabilo, da se odzovejo tudi naši poslušalci.
Ja, predstavljamo to čevljarsko delavnico, potem tudi prehod v industrijsko proizvodno, prve tovarne so bile v Tržiču že konc 19. stoletja, veliko govorimo o življenju in posebnih šegah, ki jih Tržičani v zvezi s čevljarstvom poznamo, recimo Gregorjevo, Angelsko nedeljo. Potem pa v eni sobi posebej predstavljamo obutev, dali smo izdelati nekaj replik obuval, tam od prazgodovine pa do 19. stoletja, kar nekaj obutve se je ohranilo tudi v Tržiču, predvsem izvira z konca 19. stoletja, predstavljamo pravzaprav do sodobnosti. Potem je pa še ena soba namenjena peku in ena soba raznim pedagoškim dejavnostim in pa obutvi znanih Slovencev. Kar nekaj Slovencev se je odzval po vabilu in je prineslo svojo obutev, ki jo zdaj z veseljem tudi tukaj v muzeju razkazujemo.
Torej še nekaj sodobnega.
Nekaj sodobnega, ker vendarle čevelj je stvar, ki se je ohranila v primerjavi s kakšnimi drugimi stvarmi, ki so pa izginile iz rabe.
Hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.
Zakladi naše dediščine.